Skal vi se. Jeg vet ikke om han kommer I, om det virker nå, ja, men nå har jeg gjort et forsøk. Hm? Ja, nei, jeg har nok prøvd det en gang til. Du får bare gi beskjed at det noe tekniske som ikke får rettet herifra. Skal vi se. Vi kom til, det var fire, ja. Oppgave fem. Skal vi se. Jo. Du skal, og dette jo en oppgave hvor vi da, vi tar utgangspunkt I samme pengestrøm som over, og rett og slett da bare legger inn ulike renter. Så vi skal legge inn 15%, 20%, 30% og 40%. Så hvis vi da sier vi har prosjekt A, og så har vi B, og så legger vi da inn 15%, 20%, 30% og 40%. Og så har vi da nåverdi A og nåverdi B. Og så kan vi jo ta prosjekt A først med da minus, da har vi 10.000 med 2.746 som vi legger inn da 1, 2, 3, 4, 5 ganger. Og så begynner vi da med en rente på 15%. Så regner vi ut nåverdien med 15. Og da får vi vel 700 minus 795. Stemmer det? Minus 795. Så øker vi renta med 5% til 20. Så regner vi ut nåverdien på nytt. Da får vi minus 1788. Sånn. Vi legger, altså øker renta til 30%. Da har vi minus 3312. Og så legger vi inn 40% til slutt. Da får vi minus 4411. Minus 4411. Og så går vi på den neste, hvor vi har en investering på minus 10.000. Så har vi 4 år med null. Og så har vi det siste året med 10.000. Å ja, 10.000. Nei, vent litt nå. Hva det jeg driver og tuller med nå? Nei, det jeg som tuller. Jeg blingser. Ja, da får vi en ekstra runde på den der. Jeg som blingser på den der. Ja. Det jo... Det på femmeren. Femmeren. Jeg la en fel. Først 15% blir det 1718, 1700, ja, 1719 blir det vel. Ok, da I hvert fall lagt inn riktig. 1719 på den første. Så øker vi renta. Og da får vi 1185. Så 30%. 3 3 3 3. Ble det minus 296 på den siste der? Ja, minus 296. Stemmer på den første. Da legger vi inn de siste 20. Og hvis vi da hvis vi nå lager en profil på dette her Hvis vi nå gjør det, hvis vi sier at vi har 1000, 2000, 3000, 4, 5 og 6, og så har vi en rente på 15, 20, 25, 30, 35 og 40. Vi har 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 og 6000. Og så har vi en rente på 15, 20, 25, 30, 35 og 40. Sånn. Og så lager vi bare et lite riss på hvordan det ser ut. Og gjør dette litt enkelt. Da vil vi for A ha noe som går omtrent Han jo ikke lineær, men hvis vi antar at den rettlinja, så vil den se omtrent sånn ut. Da får vi vel frem tilstrekkelig for å kunne avgjøre dette her. B, den skjærer på 28. Nei, altså den skal jo... nå gjorde jo ikke vi da, hvis du legger inn... Du kunne ha, vi kunne ha lagt inn internrenten her da, så har vi funnet skjæringspunktet. Og da skal vel internrenten være på den der, så skal internrenten være... A skal ha en internrente på 35%, tror jeg. Så legger dere... Altså med den kontantstrømmen som står i oppgaven, taster vi IRR på kalkulatoren, så skal vel den bli 35, så skal den bli 28 på B. Og da har vi jo de punktene som jeg streka meg inn etter. Og så skal de skjære på... Dette får dere frem ordentlig ved å være litt mer nøyaktig enn det jeg har vært, men det skal gå omtrent slik. Noe sånt da. Noe sånt nå. Ja. Og så har vi da A der, og så har vi B der. Nå trenger vi jo, for å svare på spørsmålet, så skal jo vi da svare på, altså, spørsmålet går jo da på hvilke, altså, hva som er det mest lønnsomme, og da kunne vi jo bruke nåverdiberegningen. Og da ser vi jo det at hvis renta er 15%, så er jo B det mest lønnsomme. Er den riktig, den der? 5%. Er den riktig, den 2138? Var den riktig? Ja, ja, jo da, den jo selvfølgelig riktig. For det er jo ben som går her. Ja da, nei da, det er... ben er jo den nærmeste arena som forvirrer litt. Da. Sånn. 15%, B er mest lønnsom, da ligger den over A. Går vi til 20%, så er de praktisk talt ikke lønnsomme, det skal være skjæringspunktet. Når vi øker opp til 30%, så ligger A over B. Når vi kommer til 40%, så er jo ingen av de lønnsomme, men A er mindre ulønnsom enn B, så den er riktig. Ja. Nå tar vi 10 minutter. Legg på sånn. Ja. Tror vi ser det der, ja. Og her står det nå, en bedrifts dividende forventes å øke med 5% i året i overskuelig fremtid. Det nettopp betalt ut dividende på kroner 10 per aksje, og avkastningskravet til investor for denne aksjen 15%. Bør han kjøpe aksjen hvis dagens kurs 100, 105 eller 110? Altså her det snakk om da, å bruke det vi har lært om neddiskontering av en pengestrøm som vokser med en fast prosentsats i året i all fremtid. Det var altså den regnemetoden som vi var igjennom for 14 dager siden, som kan brukes da på å avgjøre kursen på denne aksjen. Og så må vi vurdere det opp imot den verdien aksjen omsettes for i dag. Så det denne beregningen av verdien som vi skal regne på. Og ja, kanskje vi skal slå opp i boka for å sørge for at vi har riktig formel å ta utgangspunkt i. Der har vi da formel 5.10 på side 513. Det egentlig den vi må bruke. Og den ser jo da, den ser sånn ut. Her har vi i oppgaven, så har vi fått oppgitt, vi har fått oppgitt at investoren setter et krav til avkastning REK på 15%. Veksten i utbytte 5%. Utbytte som nettopp utbetalt 10 kroner, mens formelen den henviser til D1, det altså utbytte neste gang det skal betales ut. Så det må vi merke oss i den formelen, det står D1. Det må da være det utbytte som nettopp utbetalt på 10 kroner, oppjustert med 5% i ett år. Da har vi utbytte på tidspunkt 1 som skal inn i formelen 5.10 på side 513. Da har vi verdier for alt bortsett fra P0. Så da blir det rett og slett en ligning med 1 ukjent, for P0-en ukjent. Så før vi begynner å regne, hvis vi da snur om på formelen, så vil jo formelen lyde som P0 lik D1 over REK minus V. Da har vi bare regnet om og løst formelen med tanke på P0, som det den som det det vi skal gi svar på i oppgave 6. Og da har vi i oppgave 6 fått oppgitt REK. Der sier oppgaven at det 15%, eller da 0,15. Vi har fått vite at dette utbytte forventes å øke med 5%, det den V1. Sånn. Og så har vi i tillegg fått vite at utbytte som nettopp utbetalt, D0, det 10 kroner. Det betyr at ett år senere, som formelen baserer seg på, så må jo det være D0 ganget med 1,05. Altså den vokser med 5%. slik at den 5% høyere året etter. Hvis den var 10 kroner nå og vokser med 5%, så må den jo da nødvendigvis bli 10,50. Da har vi den på plass. Med det grunnarbeid på plass, så kan vi da regne ut prisen basert på formelen. Den sier at da skal du ta 10,50, og så skal du dele det på 0,15 minus 0,05. Og det jo da 105 kroner. Så basert på formelen, så skal aksjen da ha en pris på 105 kroner. Og så skal vi da svare på spørsmålet som går på bør han kjøpe aksjen hvis dagens kurs 100? Ja, bør han kjøpe hvis den 100 kroner? Ja, da bør han kjøpe, for da skal den stige til 105, sier egentlig vi. Hvis dagens kurs 105, da vel egentlig svaret tja. Da aksjekursen akkurat det vi har beregnet markedsverdien til. Så da det likegyldig egentlig hva vi gjør. Mens hvis aksjen nå selges til 110 kroner, da vil jo svaret være nei, det bør du ikke gjøre. For da den for dyr. Så hvis A, 100 kroner, bør han kjøpe? Ja. B, 105, spiller ingen rolle. Altså du likegyldig. Jeg har ikke noe svar om det ja eller nei. Likegyldig til det. Da det akkurat markedsprisen du betaler. Hvis C, 110, nei. Nå skal vi snakke mer om aksjer utover våren. Men ikke sant, dette her jo dette jo det DNB Markets, Nordea Markets og disse sitter og regner på, og så gir de råd til kundene sine, basert på analyser de gjør. Så sier de at ja, Yara nå etter vår mening undervurdert i markedet. Altså den billig, så der gir vi et kjøpsråd, fordi vi mener at den bør opp 10% eller 10 kroner i løpet av så og så lang tid. Eller de kommer opp med konklusjoner som går den andre veien. Det selskapet der den aksjen for dyr, den bør ned. Og det jo basert på den type regning som vi nå presenterer, hva skal vi si, matematikken rundt. Matematikken rundt. Igjen minner jeg om at det vi holder på med, det å anvende det vi har lært så langt på ulike problemstillinger. Og her blir da dette brukt, der hvor vi da har med aksjer å gjøre. Skal vi se. Ja, oppgave 7. Dette vel en ren kalkulatoroppgave. Og dette da en oppgave hvor vi tyr til, igjen, de som har HP10B, så det jo da, den første raden med taster på kalkulatoren. Og der fikk vi denne her saken med renteberegningsperioder. For her får vi oppgitt får vi oppgitt en årsrente. Her har vi en årsrente, mens vi skal på kalkulatoren regne ut de månedlige beløpene. Så da må vi legge inn 12 renteberegningsperioder per år på kalkulatoren. Og legge videre inn da 75 000 kroner som PV. Da får vi 24 måneder. Og da den månedsrenta som kalkulatoren gir oss når det 12% pro anno gjort om til månedlig rente. Og da får vi vel 3530 kroner. Kroner, og da kan dere jo få det beløpet, hente fram det beløpet på kalkulatoren. 3530 kroner. Ja, det jeg ikke sikker på om jeg skal se om jeg greier det. Fordi at vi sitter med forskjellige kalkulatorer, så jeg ikke så sikker på om jeg greier det, men vi skal se. Jeg skal greie det på den der, men vi får se. Vi var igjennom denne her for 14 dager siden, så får vi se. 75 000, skal vi se. Vi hadde 75 000 kroner. Skal vi se. Den legger vi da inn som PV. Og så hadde vi... skal vi se. Vi må legge inn da... da var det altså 12. Ja, jeg må bare prøve meg fram. Og så hadde vi da... 2 år. Skal vi se. Vi skal få 3530 kroner, 75 000. Sånn. Tolv. Og første som får det til, rekker opp hånda. Prison Pier. Skal vi se, som jeg greier å ta den en gang til, jeg fikk noe til. Skal vi se. Ja, nå det, den Casio greier jeg ikke. Nei, det ja, Casio greier jeg ikke, den har jeg ikke vært borti, men HP-en greier jeg det. Ja, det ser ut som vi får det til. 3530 kroner. Ja, får se om jeg får den til en gang til. Da. Ja, hvis det 12 ben, da det altså, skal vi se, det var 75 000 kroner PV. Og så må vi legge inn 12 perioder per år. 12. Og den der, period per year, og så må vi legge inn 12%, for det var det vi hadde her, som rente, og så må vi legge inn 24 perioder, som N. Og da blir det 3530 kroner. Ren kalkulatormat. Oppgave 8. Bruken av dette på obligasjoner. Jeg får spørsmål da om denne obligen og mangel på pålydende på den ene oppgaven. Der kan dere velge om dere setter 1000 kroner eller 10.000. Det var vel oppgave 4, det var vel i obligen. Så i mangel av noe annet, bruk 1000 kroner som pålydende. Og så regner dere med utgangspunkt i 1000 kroner. Det gjaldt altså fjerde oppgaven på obligen. Her det en annen oppgave, hvor vi da har fortsatt 1000 kroner som pålydende. Og vi skal nå regne ut da, vi skal regne ut prisen hvis markedsrenten nå 10%. Er den over eller under pålydende i denne oppgaven her? Er det over eller under kurs? Her gir obligasjonen 8%. Han gir 80 kroner av et pålydende på 1000. Altså her kupongrenta, nominell rente 8%. Markedsrenta 10%. Er det over eller under 1000 kroner som markedsprisen blir? Ja, når markedsrenta ligger over kupongrenta, da det underkurs. Så det blir i hvert fall under 1000 kroner. Og det egentlig det vi, og det det vi skal regne ut. Og det vi skal regne ut, det da følgende. 1, 2, og så går det opp til 10 år. Går sånn. Kjøper vi denne obligasjonen, så får vi 80 kroner i år i renter. Det siste året får vi tilbake pålydende på 1000. Vi skal altså legge inn på kalkulatoren en pengestrøm på 1080 det siste året. 80 det nest siste året, eller 80 kroner fra med det første året. Og da, altså til og med det tiende, i det tiende året får vi i tillegg pålydende på 1000. Hva nåverdien på denne pengestrømmen når renta 10%? Det det vi skal regne ut. Så da vi over på cashflow-funksjonen på kalkulatorene. Nei, ikke når vi skal regne ut nåverdien. Det jo det tallet som mangler på tidspunkt 0, det jo det vi skal regne oss frem til. Og det blir 877 kroner og 10 øre, eller ja, 877,10. Kroner og 10 øre. Pass på nå at dere nuller ut igjen de renteberegningsperiodene som dere la inn i foregående oppgave, for da kan det enda ligge 12 der. Så pass på, for nå skal det være en renteberegningsperiode per år. Det nok der det ligger 12, det som du inne på. Ja, det også et, jeg hører hva du sier for noe. Pass på, ja, og nesten uansett nå, pass på, det veldig fort gjort her, altså hvis ikke dere, riktig, hvis dere ikke forteller kalkulatoren at det null på tidspunkt null, så vil den veldig vel, vil den vel legge det første beløpet til tidspunkt 0, tenker jeg. Så der må vi også passe oss da. Altså hvis vi bare taster dette inn, sånn som ligger her, så vil den altså plassere det første beløpet som om det var tidspunkt 0. Men det ikke alle kalkulatortypene. Min sånn at jeg har en egen tast hvor jeg legger inn tidspunkt 0, så hvis jeg ikke legger noe der, så ligger det 0 der. Men på denne siste versjonen av HP-en, så vi nødt for å passe på det. Hvis ikke, så plasserer den det feil. Så det noe å passe på her når det gjelder disse kalkulatorene. Ja. Nei, fordi at nå skal vi sette prisen på obligasjonen, altså hva du villig til å betale for den i dag. Og det egentlig denne pengestrømmen du villig til å betale for. Mm. Hadde du lagt inn 1000 der, så ville du ha fått altså, økningen i kroner. Ja, nei da. Men så hender det som en oppfølging på det spørsmålet ditt da. Det hender oppgaven ber oss om å regne avkastningen på obligasjonen. Altså hva slags avkastning du får hvis du kjøper obligasjonen. Da må du legge inn. Da må du legge inn det du må betale for den. Altså de 1000 som tidspunkt 0. Kommer an på om du skal regne på renta eller om du skal regne på kronene. Ja, vi får en ny mulighet i oppgave 9. Da det bare 3 år, og så renta falt til 5%. Så da ser den jo egentlig, eller da ser den sånn ut. Ja, så gjorde den. Jeg skrev, ja. Da vi denne. Så skal vi finne ut av hva den er verdt nå. Da blir det å legge den inn på kalkulatoren, og da får vi, ja, og nå har renta da endret seg, eller den har falt dramatisk. Nå har den falt 10-5%. Da må vi neddiskontere med 5%. Husk på da å legge inn 0 på tidspunkt 0 når vi regner med kalkulatoren. Da får vi 1081,9. Da legger vi inn 3 år og 80 kroner. Ja, i oppgave 10, et firma skal sette i gang et lite prosjekt, hvor de har regnet ut at ved å investere 1000 I anleggsmidler får de tilbake netto driftsresultat på 200 I år 1 og 350 I år 2. Firma har ordnet et avdragsfritt lån på 250-10% rente I 2 år, det vil si lånet tilbakebetales I sin helhet ved slutten av det andre året. Investeringen skal avskrives etter saldometoden. Sats 30%. Hele restbeløpet avskrives I år 2. Relevant skattesats 40%. Eierne har satt sitt avkastningskrav etter skatt I 15%. Vi skal sette opp et budsjett etter egenkapitalmetoden og etter totalkapitalmetoden. Beregn nåverdi for hver kontantstrøm og gi svar på om det bør gjennomføres eller ikke. Da tror jeg tar og legger på en ferdigskrevet sak. Så kan dere... Da tror jeg vi gjør det sånn. Skal vi se Zoom. For da står det jo I oppgaven at firma skal sette I gang med et prosjekt hvor det da 200 netto som de får tilbake det første året, 350 netto driftsresultat det andre året. Så der ligger det egentlig noe mer budsjettmateriale bak dette her, og dette da oppsummeringen av det de har kommet frem til. Så vi starter da med 200 og 350. Av dette, hvis vi budsjetterer etter egenkapitalmetoden, så skal vi jo trekke ut rentene. Så da må du beregnes renter, og her står det jo det at de har et lån på 250-10% rente. 10% av 250 25, så da forsvinner det 25 renter. Som gjør at overskuddet før skatt 325 og 175. Ja, den det kanskje. Autofokus, ja, se der. Det bra. Så går det bort da 40% I skatt. Som gjør at vi får et overskudd etter skatt på 105 og 195. Da har vi regnet 40% av overskuddet før skatt. Så kommer dette vi gjør for å komme fra et resultatbudsjett til et likviditetsbudsjett. Altså der hvor vi justerer for likviditetsvirkningen. Da plusser vi på en avskrivningene som trukket ut før vi kommer til disse 200 og 350, i og med at det 30% avskrivningssatser, og alt avskrives det andre året, så betyr jo det at da må vi i det tallet som ligger lenger oppe, så må vi ha trukket ut 300 for å komme fram til de 200. Her har vi trukket ut 700 for å komme fram til de 350. Det må vi pluss på igjen. Slik at de går pluss minus. Så når vi budsjetterer etter egenkapitalmetoden, så må vi trekke inn avdrag. Her var det et lån som skulle betales tilbake i sin helhet det andre året. Slik at de 250 der går i minus i år 2, da lånet innfris i sin helhet. Da har vi hensyn til at avdraget, det gis som et lån på tidspunkt 0, så de 250 som går i minus der, de finner vi igjen da som pluss på tidspunkt 0. Investeringen fører vi til tidspunkt 0, slik at vi her har det vi har kalt kontantstrømmen til eierne. Eierne må ut med 750. Når långiver har fått sitt, så sitter eierne igjen med 405 det første året, og 645 det andre året. Nå kan dere jo legge inn den pengestrøm på kalkulatoren. Og så spørsmålet da, hvilken rente skal vi legge inn? I denne oppgaven så har vi fått oppgitt en lånerente til på 10%. Og så har vi fått et avkastningskrav til eier etter skatt på 15%. Og da må det jo være de 15% vi skal legge inn som rente. For det det eierne krever. Slik at nåverdien her med 15%. Da får vi 89,9. Det nåverdien av prosjektet sett med eiernes øyne. Så skal vi gjøre tilsvarende etter totalkapitalmetoden. Ja, da skal vi budsjettere på denne måten. Ikke noe renter, fordi at det vi kan gjør du sånn. Vi starter med det samme grunnlaget. 200 og 350, men ingen renter. For at nå skal vi budsjettere dette før utbetaling til långiver. Så beregner vi skatt 40%. 40% av 200 er 80, og 40% av 350 er 140. Da trekker vi ut skatten. Så får vi overskudd etter skatt, og så må vi foreta denne justeringen. Legge tilbake de avskrivningene som vi var innom i stad, som trukket ut for å komme frem til de tallene der. Det ikke noe avdrag, fordi det kontantstrømmen til totalkapitalen. Det ikke noe lån, for det totalen vi ser på. Investeringen skal inn med 1000. Som jeg har sagt, i dette tilfellet her, så budsjetterer vi størrelsen på bløtkaka etter at vi har trukket ut skatten. I stad så budsjetterte vi den delen av bløtkaka som gikk til eier, og det var den vi tok for oss. Nå det summen på bløtkaka som vi ser på. Her har vi kontantstrømmen til det som skal betjene totalen. Så legger vi den inn på kalkulatoren. Nei, nå flytter den seg imot. Vi mater kalkulatoren med disse tallene, og så spørsmålet, hvilken rente skal vi bruke? Renta vi skal bruke på kalkulatoren, eller den totalkapitalkostnaden som skal brukes, finner vi i boka under formel 714 på side 513. Vi slår opp i boka på side 513, se på formel 714. Og den sier da at 714 sier, for å finne den renta som vi skal legge inn på kalkulatoren, som vi her kaller RTK, så må vi ta den renta som boka kaller REK, som oppgitt til 15%, 0,15%. Den renta skal ganges med egenkapital over summen av egenkapital pluss gjeld. Her var det da i denne oppgaven et avdragsfritt lån på 250. Resten må jo da være egenkapital. Så det betyr jo at her må du da stå 700. Og det jo for øvrig det samme som vi bare får se på arken, og det vil jo være det samme som de 750 vi har der. Ikke sant? Det det eierne må bidra med. Det skal så deles på summen av det eier og långiver skal bidra med, som da 1000. For det jo 250 i lån, og så det 750 i egenkapital. Dette kaller vi jo da for egenkapitalandelen. Plus sier boka at vi skal ta lånerenta, som 10%. Og så sier formelen at vi skal justere den lånerenta for skatt, og her skatten 40%, så vi skal gjøre sånn. Og så sier formelen det at vi skal så gange dette med gjeldsandelen, da blir det stående 250 over brøkstreken og 1000 under brøkstreken. Dette, sier boka, den renta vi skal bruke eller legge inn på kalkulatoren når vi skal regne dette. Og det altså da, og det skal bli 0,1275. Så vi skal få 12,75 som rente på som skal legges inn på kalkulatoren. Så vi skal legge inn 12,75. Så nåverdien av dette prosjektet, altså nåverdien av den pengestrømmen der, den nederste med 12,75% som diskonteringsrente, rente. Kapitalkostnaden her fordi det en pengestrøm. Og da får vi 88,33. Hva det? 88,33. Motis da, da det vel det som jeg står på, ja, dere ser det ikke dere. Motis da hadde vi vel da 89,9. Vi ser at tallet vi får omtrent det samme. Og da vi tilbake igjen til dette jeg sa, har sagt flere ganger, for dette jo, det vi gjør nå i og for seg snakke om et metodevalg, altså om vi velger den ene eller den andre metoden for å få frem lønnsomheten i prosjektet. Og da ser vi det at om vi velger den ene eller den andre metoden, vi regner jo på ganske forskjellige tall etter hvert. Men vi ser at metodene gir omtrent samme svar. Og det det som det fine her, at vi kan på en måte kvalitetssikre den ene metoden opp imot den andre, og se at vi får omtrent samme svaret. Og det svaret vi ute etter jo rett og slett å finne ut av, for det første, om dette lønnsomt, og hva den lønnsomheten representerer i kroner og øre. Og den lønnsomheten representerer da i størrelseorden 8,89 i kroner og øre. Så der får vi nå, ja, det mye sånne, gjennom nå å regne på disse eksemplene, så får vi frem mange av disse faglige poengene som vi da har stresset nå de første ukene i dette faget her, dette emnet her. Skal vi se, det var enda flere oppgaver på oppgave 11 og 12. I oppgave 11 så står det et firma har overskudd før skatt på 1000, renter 50, avdrag 100, avskrivninger 300 og skattesatsen 40%. Hva kontantstrømmen til eierne etter skatt? Ja. Spørsmålet overskudd eierne etter skatt. Overskudd før skatt det 1000. Det overskuddet før skatt. Når skatten så vi må det første vi må gjøre I hvert fall å trekke ut skatten minus skatt. Og skatten her jo da 40%. Så da forsvinner det I hvert fall ut 400 I skatt. Da får myndighetene det de har krav på. Det står overskudd før skatt. Da jo rentene fratrukket I de 1000. Hadde det stått driftsresultat, så hadde ikke rentene vært med. Men I og med at det overskuddet, så rentene trukket ut. Det jo kontantstrømmen til eierne oppgaven spør om. Så det vil altså si at her må vi justere for avskrivninger, så det må vi plusse på igjen. Så de 300 må vi plusse på, for dette ikke noe penger ut. Men vi må jo korrigere for avdragene, for det skal banken ha. Så det jo hele tiden spørsmål om det som blir igjen på eier. Da har banken fått sitt, staten har fått sitt, I form av skatt, og resten det som blir igjen til eier. Og det det vi kaller kontantstrøm til eiere etter skatt. Og det da 800. Så det oppgave, dette var oppgave 11. Ja, oppgave 12. Der utgangspunktet litt annerledes. Her kakestykket til eierne beregnet til 3000. I det så det trukket ut 200 i renter, for det er da fratrukket. I tillegg så har da långivere fått sitt. Firma betaler ikke skatt, så da jo ikke skatt noe tema her. Så det betyr jo egentlig at når vi skal finne størrelsen på det som har vært ute til fordeling, så tar vi utgangspunkt i kontantstrøm til eiere. Det de 3000. Så må vi legge til renter. Når vi skal finne totalen, og rentene utgjør her 200. Og så må vi legge til avdrag. Som 500. Det vil si at størrelsen på kaka 3700. Og det kontantstrømmen til eierne, til totalkapitalen. Nå har vi brukt to fredager på å gå gjennom kapittel 5. Det neste kapittel 6. I kapittel 6 så har vi kun definert en, eller vi har sagt at kapittel 6-4, 6-5, det ikke pensum, eller det ikke eksamensstoff. Så vi står igjen kun med kapittel egentlig da 6.1 og 6.2. Så det ikke så mye i kapittel 6 som pensum hos oss. Og det ikke mer enn at vi skal greie å komme gjennom det på de 20 minutter vi har igjen, før vi gir oss. Så skal vi logge oss på den andre. Og jeg har laget da en egen mappe på kapittel, eller det kapittel også. Og jeg har, og da det mappe nummer 6, følsomhet. Og jeg har på vanlig måte satt opp en målsetting for det som pensum i det kapitlet, en oppsummering. I det som pensum fra det kapitlet, og så har jeg laget en, eller så har jeg en PDF-fil med det som det faglige stoffet som inngår som en del av eksamensstoffet vårt, eller eksamenspensumet vårt. Og da det som vi kaller for følelsesanalyse og scenarioanalyse. Det det som da pensum. Følelsesanalyse, ta det veldig kort, følelsesanalyse går på å kartlegge de budsjettstørrelsene eller budsjettvariablene som har betydning for lønnsomheten I prosjektet og se på da hvordan nåverdien I prosjektet endrer seg når vi endrer verdien på de variablene. For eksempel, hvis vi setter opp prisen med 10% på det produktet vi skal selge, hvor mye slår det ut I nåverdien? Hvis vi øker enhetskostnadene med 10% eller reduserer enhetskostnadene med 10%, hvordan slår det ut? Dette det følsomhetsanalysen går ut på. Rett og slett regne på forskjellige faktorer. Stjernediagram, det går på å lage en grafisk fremstilling av det samme. Så dette her, det ikke noe, ikke noe vanskelig faglig stoff overhovedet. Analysere lønnsomhetseffekter av endrede prisforutsetninger. Her kunne vi tenke oss at vi da har et prosjekt hvor vi har en enhetspris på 80 kroner, 90 kroner, 100, 110 og 120. Så legger vi det inn I budsjettet, og så ser vi på hvordan kontantstrømmen ser ut med disse ulike prisnivåene. Og så regner vi ut det. Og her har vi da regnet ut, og vi har sett at nåverdien ved en pris på 80 kroner la oss si 34 000. Øker vi prisen til 90 kroner, så det 53 000, 139 000, 226 000 og 312 000. Da får vi frem nåverdien som en funksjon av endringer I pris. Og så kan vi på samme måte ta kalkulatoren rundt internrenta, se på hvordan internrenta varierer I takt med prisen. Og så kan vi da lage en grafisk fremstilling av dette her. Da det foreløpig bare prisen vi endrer på. Så med en pris på 100 kroner, da nåverdien nåverdien 139 000. Med 90 kroner, så nåverdien 53 000, og så videre. Og så kunne vi jo gjøre sånn som vi har gjort her. Se på Altså rett og slett lage en endre litt på på det vi måler I figuren. At vi da fortsatt har nåverdien langs den vertikale aksen, men at vi har endring I de faktorene som vi tar for oss langs den vannrette aksen. Slik at med eksempelet pris, så tar vi utgangspunkt I en basisforutsetning som en pris på 100, og så ser vi på hvis vi nå setter ned prisen til 90, det en reduksjon I prisen på 10%. Og så har vi denne prosentvise endringen fra basisen langs den vannrette aksen. Så ville da figuren vår tilsvare den røde figuren I dette stjernediagrammet, som vi etter hvert skal kalle det. Så det vil altså si at hvis vi bruker en pris på 100, da har vi en nåverdi på 139, så det akkurat skjæringspunktet her. Setter vi da ned prisen med 10%, da vi nede der. Setter vi ned prisen med 20%, så vi nede der. Og på samme måten, hvis vi øker prisen, så fortsetter vi langs den røde grafen. Dette vil være den grafiske fremstillingen hvis vi utelukkende tar for oss endringer I pris. Og så kan vi gå løs på andre faktorer som har betydning. For eksempel, tenk oss at vi nå gikk inn og så på faste kostnader og hvordan lønnsomheten I prosjektet endrer seg når vi da endrer de faste kostnadene, eller de faste kostnadene som representerer utbetalinger. Da vil det jo være sånn at hvis de faste kostnadene, de betalbare kostnadene, hvis de går ned, så går lønnsomheten I prosjektet oppover. Så langs den svarte grafen der har vi da endringer I nåverdien I prosjektet når vi kun justerer de betalbare faste kostnadene. Hvis da de faste kostnadene går opp, ja, da går jo lønnsomheten I prosjektet ned. Så kunne vi tenke oss at vi endrer mengden av solgte enheter I prosjektet. Og så ser vi på hvordan lønnsomheten I prosjektet endrer seg når vi endrer mengden. Jo, hvis vi selger flere enheter, la oss si øker antall solgte enheter med 10%, da beveger vi oss langs den gule streken. Hvis vi får en ytterligere økning I volum til 20%, så vi oppe her. Synker mengden omsatte enheter I prosjektet, så beveger vi oss I denne retning. Så gikk det an å tenke seg at vi strekker levetida på prosjektet. At vi har et prosjekt hvor vi da øker antall år som prosjektet gjennomføres. Da beveger vi oss langs den grønne streken. Og reduserer vi, så beveger vi oss I den retning. Og så gjør vi sånn som vi har gjort I denne figuren. Vi tar og tegner dette inn. Og da får vi, som dere ser, en stjernelignende figur. Det vi kan bruke denne stjernelignende figuren til, det jo da å identifisere de faktorene som mest kritiske. Og da vil det jo være slik at jo flatere kurven jo mer kritisk vi for endringer. Dette her, det kalles altså da et stjernediagram. Og dette også da vist I boka på skal vi se, da vi I kapittel 6. Og da det jo tatt for seg, hvis vi blar litt I boka nå, på side 300, det begynner jo da på side 307, og vi blar litt fremover I boka, så ser vi her at det jo et tilsvarende regnestykke med basisforutsetninger, hvor vi endrer kapitalkostnaden, hvor vi endrer prisen, det kommer da på side 312, det kommer internrenta på side 315, Og så gjøres det da bare forandringer her I de ulike faktorene. Og så har vi da et sånt stjernediagram for prosjektet Janus på side 320. Så dette her egentlig ganske kurante ting. Dette her jo nå innledningen på det vi skal begynne å prate om neste gang, og det nemlig hvordan vi nå både måler og synliggjør usikkerheten I prosjektene. Ikke sant? Det liksom det neste store, viktige, faglige biten I det, altså rett og slett hvordan vi da hensyn tar usikkerhet I prosjektet. Risiko og usikkerhet. Vi kunne nå ha fortsatt litt rundt det som kalles for et scenarioanalyse. Scenarioanalyse går på det at vi lager et sett med alternative forutsetninger, og så regner vi ut nåverdien ved alternative forutsetninger. Altså vi for eksempel setter prisen til 90, faste kostnadene til 50, løpetiden 5 år, og så regner vi ut nåverdien. Så lager vi et nytt scenarie, hvor vi setter kanskje prisen til 120, kostnadene til 70, løpetiden eller lengden på prosjektet til 7 år, så regner vi ut nåverdien i det scenariet. Og så kunne vi fortsette sånn og lage et sett med scenarier og ser på da nåverdien og internrenten for antal slike scenarier. Og så går det an å dra dette enda lengre og gjennomføre noe vi kaller for simulering. Da lager vi et uendelig antal slike scenarier. Så finnes det da forskjellige måter å drive denne type simulering på. Det er noe som omtales som Monte Carlo-simulering. Det en på en måte kunne tenke oss at vi da hadde, la oss si, fem faktorer som bestemmer lønnsomheten i dette prosjektet. Og så hadde vi fem bokser hvor vi da putta lapper ned i hver boks med verdier på de ulike faktorene. Og så satt vi i gang med å trekke tilfeldig fra disse fem boksene. Og så kjørte vi da nåverdige og internrenteberegninger på et stort antall tilfeldig uttrekk fra disse fem boksene. Og da vil vi ha det vi kaller for en simulering. Ja. Nå brukte jeg ikke 20 minutter heller, men jeg brukte akkurat så lang tid som jeg hadde tenkt å bruke på dette her. Neste gang så går vi løs på et nytt, spennende, men også kanskje vanskelig område i pensumet vårt, nemlig innledning om risiko og kapitalkostnad. Her kommer det en del statistikk. Her kommer det nå forventningsverdier, varians, standardavvik, korrelasjon. Det kommer etter hvert betafaktorer. Så her kommer statistikken som dere har gått og ventet på, holdt jeg på å si. Ja, her kommer statistikken som dere kanskje har frykta. Den begynner neste gang. Så her må vi bare forberede oss på at nå blir det kanskje litt mer vanskelig. Ja, da tror jeg vi tar helgen. Ja. Skjønner. Ha denne oppgavesekvensen, ja. Ja, men jeg tar med det. Ja. Nei. Nei, bra du sier fra. Ja, nei, men jeg tar det. Jeg sa noe, og det var, ikke sant, det brattheten på, på den figuren, altså med stjernediagrammet, så sa jeg det var de flate som var mest følsomme om for endringer på. Selvfølgelig, det de bratteste kurvene. Ja, men da har jeg rettet meg før det jeg glemt. Jo brattere kurvene jo mer sårbare vi for endringer. Ja, flott, takk.